FIFAren baldintza berriek sortu dituzte zalantzak munduko futbolkoparako hautagaitzei buruz, Radalesen arabera. Peru amorrortu Barrenetxea. Hiru herrialde. Inoiz baino egoitza gehiago izango ditu 2030ko munduko futbolkopak Maroko, Espainia eta Portugalen jokatuko baita. Herrialde horietako hiri ugaritan jokatuko dira lehiaketako partidak. Euskal Herrian ere munduko futbolkoparen egoitza izateko bi hautagai badaude. Donostia eta Bilbo hain zuzen ere. Azken asteetan, ordea, Espainiako futbol selekzioak Euskal Herriko lurretan jokatzeko aukerak eztabaida politikoa eragin du eta hiri horien hautagaitza mantenduko ote den horren inguruan ere sortu dira zalantzak. Gaur egindako agerraldian Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak arrazoi politikoen ildotik aldendu nahi izan du eztabaida eta FIFAk ezarritako baldintza berriak aipatu ditu zalantza horien oinarri gisa. Lehendakariak oroitu duenez, martxoan Nazioarteko Futbol Federazioak FIFA hainbat bisita tekniko egin zituen Bilbora eta Donostiara. Horrelako ekitaldi batek behar dituen azpiegitura eta xehetasun guztiak sakonki ezagutu eta aztertzeko. Bisita horietan zehar munduko kopako partidak hiri horietan jokatzeko beharrezkoak liratekeen hainbat baldintza ezarri zituzten FIFAko teknikariek horietako hainbat orain arte ezezagunak. Baldintza horien guztien analisi xea egiten ari dira orain inplikaturiko erakundeak Bilboren eta Donostiaren hautagaitzak mantentzea merezi ote duen edo ez erabakitzeko. Hala ere, Pradalesek lasaitasuna helarazi nahi izan die hiritarrei analisi hori egiteko denbora nahikoa badela iritzita. Oposizioaren kritikak. Lehendakariak eztabaida arlo politikotik atera nahi izan badu ere, talde politiko eta politikari ezberdinen arrapostu ugari sortu dute haren deklarazioek. EH Bilduko Nerea Kortaiarenak kritika zorrotzak izan ditu. Haren arabera, orain azaleratu diren zalantza berberak planteatu zituen koalizio abertzaleak duela 3 urte. Pizturiko eztabaidak garapen eredu baten agorpena erakusten du Kortaiarenaren iritziz eta transparentzia eta elkarrizketa falta leporatu dizkioea jotari eta ark kontrolaturiko erakundei. Eztabaida aurrez gainerako alderdiekin hitz egin gabe planetatzeagatik. EH Bildu Euskal Herriko hirietan gure selekzioaren parte hartzeari uko egiten dion lehiaketa bat hartzearen aurka agertu da. Ezkerretik soilik ez, eskuinetik ere jaso ditu kritikak Pradalesek. Munduko koparen aferan kikildu eta atzera egin izana aurpegiratu dio lehendakariari EAEko PPko presidenteak Javier de Andresek. De Andresen arabera Anoetak eta San Mamesek baldintza guztiak betetzen dituzte txikikeria batzuk kenduta eta Bilbo eta Donostia munduko kopako egoitza izateko borondate politiko eta soziala egon badago. PPko presidentearen ustez EAJ etengabe EH Bilduren esanetara lerratzean datza arazoa. EAJak EH Bilduk agintzen duenera jokatzen du eta EH Bilduk EAJaren gainean duen lidergoa etengabekoa da De Andresen aburuz. Eta koalizio abertzalearen iritziei men eginez ari da orain EAJ munduko kopako hautagaitzen inguruan zalantza egiten. Erakundeen analisiak. Donostiako alkateak Jon Insaustik EAJ piztu zuen polemikaren sua larunbatean LinkedIn plataforman argitaraturiko hausnarketa batekin. Munduko koparen egoitza izatearen inguruko eztabaida zilegia zela aitortu zuen argitalpen horretan eta aferaren inguruko hainbat gogoeta plazaratu zituen. Inpaktu positiboak egon badaude, bai, baina zorrotz aztertu behar ditugun eskakizunak, tentsioak eta arriskuak ere bai, plazaratu zituen zalantzak Insaustik. Jarrera hori ez dator bat aurreko alkateak Eneko Goiak edukitakoarekin. Insaustiren aitzineko alkateak munduko kopa Donostian hartzearen aldeko defentsa fermua egin zuen eta horren aurkariak tristeak zirela esatera iritsi zen. Aste artean, berriro heldu zion gaiari Insaustik. Gipuzkoako hiriburuko alkatearen arabera, uda honetan hartuko du Donostiako udalak hiria munduko kopako egoitza izatearen inguruko erabakia. Erabaki hori hiriarentzako ona dela ehuneko ehunean ziurra denean hartuko dute erabaki hori Insaustiren arabera. Momentuz hiria Pradalesek aipaturiko analisi sakonean murgilduta dagoela aipatu du Insaustik. Hiru txosten egingo ditugu. Bi jada entregaturik daude gobernantzari eta lege arloari dagozkienak eta hirugarrenaren zain gaude azaldu du Insaustik. Arlo ekonomikoaren ingurukoa da azken txosten hori. Donostiak erabakia independenteki hartuko duela ere azpimarratu du alkateak, baina herri ikuspegia ere kontutan hartu duela gehitu du. Bizkaiko lurraldean ere piztu du eztabaida aferak. Bilboko udalak ez du adierazpenik egin, baina astelehenean Bizkaiko ahaldun nagusiak Elisabete Etxanobek EAJ oihartzun egin zien Insaustiren adierazpenei irratian egindako elkarrizketa batean. Hain zuzen ere, Bilbok munduko kopako partidak hartzeari buruzko eztabaida sakon batean murgilduta zeudela esan zuen ahaldun nagusiak eta proposamena xeheki analizatu behar zela. Antzeko zerbait adierazi zuen asteartean bertan Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileak Irune Berasaluzek. Berasaluzeren arabera, munduko koparen egoitza izateari buruzko erabakia herrialdeko erabakia izan behar da inplikaturiko instituzio guztiek adostasunean eta koordinatuki hartu beharrekoa. Ekitaldi handi bat da eta horrenbestez, hausnarketa eskatzen du laburbildu du Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarrera Berasaluzek. Hautagaitza orain hausnarketa betean dago izan ditzakeen ondorio positiboak eta negatiboak baloratzeko zehaztu du bozeramaileak.